Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 10 časova u Beogradskom studiju sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Petak je 30. juli, a ovo su vesti dana. Pritisci na Beograda povuče rezoluciju. Ako to ne učini, Evropska unija bi mogla podneti svoj tekst rezolucije. Ban Ki-moon namerava da koordinira sljedeće korake sa Evropskom unijom. Mišljenje Međunarodnog suda pravde dovešće do novih priznanja Kosova, ocenio Sarkozy. Zorana Marković pozvala Tadića da ne potpiše izmenjeni zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Talibani čestitali Holandiji zbog povlačenja trupa. Najmenje 267 mrtvih u poplavama u Pakistanu. Danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. U nastavku emisije poslušajte. Kakve su šanse Srbije da rezolucija o Kosovu prođe u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija? Ilija Vujačić, bivši ambasador u Americi.
Pa ukoliko ne dođe do neke elementarne saglasnosti sa nekim od tih vodećih zemalja Evropske unije u vezi ove rezolucije, mislim su šanse vrlo male.
Šta povodom srpske strategije za Kosovo kaže poznati američki analitičar Daniel Server? Smatram da je odzvonio čas da se dosadašnja pozicija gura i dalje, a izgleda da Beograd upravo to namerava, nego da se u novo nastaloj situaciji postavi pitanje šta je sada najbolje po Srbiju. Predsjednica Agencije za borbu protiv korupcije, Zorana Marković, o tome da je vlast usvajanjem izmenjenog zakona o toj agenciji pokazala da se protiv korupcije bori samo deklarativno.
Ovakva pravno-tehnički loše sročena odredba sadržana u amandmanu zapravo je neustavna sama po sebi. Po našoj proceni flagrantno krši odredbe Ustava, jer svojom opštom formulacijom omogućava narodnim poslanicima da zadrže funkcije u izvršnoj vlasti na lokalu, da se dostane.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ambasador Velike Britanije u Beogradu, Steven Wordsworth, zvanično je u intervju BBC-u rekao da je tekst srpske rezolucije koja je predata Ujedinjenim nacijama neprihvatljiv, da je Evropska unija iznenađena potezom Srbije da bez konsultacija sa Briselom podnese tu rezoluciju i pozvao Beograd da se vrati na konsultacije sa Evropskom unijom o tekstu rezolucije, rekavši da su one počele pre nedelju dana. Otkako je objavljeno mišljenje Međunarodnog suda pravde pre nedelju dana, zvaničnici Evropske unije su radili zajedno sa svojim srpskim kolegama na sastavljanju zajedničke rezolucije koja bi bila poslata Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, rekao je Wordsworth, i objasnio da su početkom nedelje u Briselu vođeni razgovori o elementima zajedničke rezolucije. Mi bismo još uvek voljeli da dogovorimo zajednički nacrt rezolucije. Smatramo da je to razumno s naše strane, ali i strane Srbije koja želi da postane članica Evropske unije. Bilo bi mnogo bolje ako bismo mogli da usaglasimo tekst kojim se svi slažemo, koji bi mogli proslediti Generalnoj skupštini i da potom nastavimo razgovore o praktičnim pitanjima koje se tiču članstva Srbije i regiona u Evropskoj uniji, rekao je Wordsworth. Ako se Srbija ne vrati na konsultacije sa Evropskom unijom oko rezolucije, najverovatnije će 22 zemlje ili u drugoj varijanti i svih 27 članica Evropske unije podneti svoj tekst rezolucije Ujedinjene nacije, prenosi dnevnik Blic reči uglednog diplomate koji je zahtevao anonimnost. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić razgovarali su u Njujorku o predlogu srpske rezolucije o Kosovu. Ban Ki-moon je rekao da planira da blisko koordiniše sljedeće korake sa Evropskom unijom, koja se ponudila da potpomogne dijalog Beograda i Prištine, navodi se u saopštenju portparola generalnog sekretara Svetske organizacije. Posvećeni smo traženju kompromisnog rješenja za Kosovo i smatramo da se do njega može doći isključivo mirnim putem kroz pregovore, a ne jednostranim koracima, rekao je Jeremić nakon susreta. Vuk Jeremić je apelovao na više od 120 država koje nisu priznale nezavisnost Kosova da podrže rezoluciju Srbije u Generalnoj skupštini, kojem se potvrđuje da je jednostrana secesija neprihvatljiv način za rešavanje sporova unutar država. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy ocenio da je mišljenje Međunarodnog suda pravde razrešilo nejasnoće o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova i naglasio da će to uticati na nova priznanja. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde Kosovo nastaviti da lobira za dalja priznanja, ocenivši da niko ne može da ospori taj stav suda. Mišljenje je otvorilo novo poglavlje međudržavne saradnje Kosova i Srbije, ali ni u jednom slučaju razgovora o našem kosovskom unutrašnjem uređenju, rekao je Tači. Ponovio je da je posle mišljenja suda vreme da se ide na ukidanje međunarodnog nadzora nezavisnosti Kosova. Vlada Republike Srpske ocenila je da ne postoje osnove da Bosna i Hercegovina prizna Kosovo i istakla da podržava nastojanje Srbije da se pitanje statusa Kosova rešava diplomatskim putem i na konstruktivan način, saopštio je Vladin biro za odnose s javnošću. Službenik vlade Kosova, koji je uhapšen u okviru istrage zloupotrebe u Kosovskom ministarstvu za saobraćaj, poštu i telekomunikacije, je Gani Zogaj, kompjuterski administrator u Ministarstvu javne uprave, objavio Dnevnik Ekspres na internet sajtu.
Okrivljen je uhapšen i optužen za opstrukciju dokaza. Trenutno je u policijskom pritvoru ovlašćenom od kancelarije specijalnog tužilaštva na Kosovu. Krasnić je dodao da su uhapšenje i pretres dio istrage u Ministarstvu za saobraćaj, poštu i telekomunikacije. Glavne sumnje su u vezi sa nekoliko tendera u periodu od 2007. do 2009. Pretraga i hapšenje dio su istrage koja se nastavlja u Ministarstvu za saobraćaj, poštu i telekomunikacije, rekao je Krasnići. Kancelarija specijalnog tužilaštva Kosova proširila je istragu protiv guvernera Centralne banke Kosova Hašima Redžepija dodatnim optužbama za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita, saopšteno je iz Euleksa. Taj slučaj odnosi se na izdavanje dozvola za rad u vezi sa osiguravajućim društvima od 2006. do 2008. navodi se u saopštenju. Redžepiju, koji je pritvoren u okviru istrage o finansijskim malverzacijama i korupciji, pretresni sudija Okružnog suda u Prištini odredio je pritvor od 30 dana. Vrhovni sud Kosova juče odbio žalbu na odluku o pritvoru Redžepija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradska policija privela je na informativni razgovor 20 mladića iz Zemuna kako bi saznala identitet dvojice napadača na novinara Teofila Pančića, prenosi B92. Kako je mediju potvrđeno, svi privedeni od ranije su poznati policiji po nasilničkom ponašanju. Policiji se prema saznanjima Blica nije do sada javio ni jedan očevidac napada koji bi svedočio u istrazi. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković pozvala je predsjednika Srbije Borisa Tadića da ne potpiše izmenjeni zakon o toj agenciji, navodeći da se njime ozbiljno dovodi u pitanje demokratska kontrola vlasti. Ako predsjednik Srbije potpiše izmenjeni zakon, onda ćemo Ustavnom sudu uputiti inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti ovakvog zakona, rekla je Marković, dodavši da će se agencija obratiti međunarodnim organizacijama poput Evropske unije, OEPS-a i Odeljenja Ujedinjenih nacija za borbu protiv kriminala i korupcije. Nevladina organizacija Transparentno Srbija ocenila je da izmene zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kojima je funkcionarima omogućeno da obavljaju više funkcija, pokazuju da vlast u Srbiji nije dosledna u borbi protiv korupcije. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine najavio je da će uskoro posjetiti Beograd, ali datum posete još nije utvrđen. Termin se još usaglašava. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić izjavio je u Vlasotincu da se zalaže za odmrzavanje plata i penzija, ocenivši da je dalje stezanje kaiša kontraproduktivno. Evo i vesti iz sveta. Talibani su čestitali Holandiji na povlačenju vojnika iz Afganistana, pošto se misija holandskih vojnika u međunarodnim snagama završava u nedelju, prenosi holandski dnevnik Volkskrant. Nadamo se da će i druge zemlje koje imaju vojnike stacionisane u Afganistanu slediti primjer Holandije i povući svoje snage, rekao je u telefonskom razgovoru za ovaj list Kari Yusuf Ahmadić, koji se predstavio kao portparol Talibana za zapadni i južni Afganistan. Sjedinjene Američke Države izrazile su očekivanje da će uskoro doći do sastanka iranskih vlasti i predstavnika šestorke, grupe zemalja koja nadzire sporni iranski nuklearni program, saopštio je State Department. A američki sekretar za odbranu Robert Gates izjavio je na preskonferenciji u Pentagonu da bi curenje hiljada tajnih dokumenata o ratu u Afganistanu moglo imati opasne konsekvence po američke trupe i njihove saveznike u tom ratu. Otkrivanje tih dokumenata moglo bi imati fatalne posljedice po naše vojnike na bojnom polju, po naše saveznike i afganske partnere i moglo bi uništiti naše odnose i našu reputaciju u ključnim delovima sveta, rekao je Gates i dodao da je website WikiLeaks, koji je objavio dokumente, praktično uručio neprijateljima Sjedinjenih Država informacije o američkoj vojnoj taktici i tehnikama. On je istakao da će Sjedinjene Države učiniti rigoroznijim procedure za pristup poverljivim dokumentima. Najmanje 267 ljudi poginulo je u poplavama izazvanim monsunskim kišama u Pakistanu. Poslednji su podaci koji su saopštili lokalni zvaničnici. Trodnevne obilne kiše izazvale su klizišta i poplave u kojima su stradala mnoga sela, a ponajviše je pogođen severozapad zemlje. Ukrajinska služba bezbednosti saopštila je da je zaplenila 1,2 tone kokaina u luci Odesa i dodala da je droga došla iz Venecuele. Nekoliko hiljada ljudi učestvovalo je u najvećoj do sada paradi ponosa u Jerusalimu, uprkos protivljenju mnogih izraelskih verskih organizacija. Učesnici parade prošetali su centrom grada do zgrade izraelskog parlamenta. Usput su se susretali sa grupama ortodoksnih Jevreja, koji su uzvikivali parole "Gejevi u pakao, ne u Jerusalim". Organizatori navode da su svesni koliki religijski značaj ima taj grad, ali da okupljanje žele da iskoriste za promovisanje sloboda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom bloku, poštovani slušalci, detaljnije o tekstu srpske rezolucije podnetom Ujedinjenim nacijama i neuvijeno oštrim reakcijama Zapada. Kao što ste čuli, Srbija je obelodanila tekst rezolucije koju je podnela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Velike sile, a posebno Velika Britanija, čuli ste i to, protive se oštroj rezoluciji i dovode čak u pitanje srpske evrointegracije. Stručnjaci ocenjuju da tekst ima izvesnih nejasnoća, ali da mu je najveća mana to što nije usaglašen sa Evropskom unijom, odnosno Sjedinjenim Državama. Ukoliko Srbija sprovodi jaku diplomatsku ofanzivu, niko od stručnjaka, kao što ćete čuti u prilogu Želimira Bojovića, ne predviđa joj uspeh.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović u izjavi za naš radio kaže da će Srbija pokušati da izdejstvuje priznavanje rezolucije bez konfrontacija sa velikim silama.
Principijelan stav je baziran na osnovu zaključka Skupštine koja je dala ovlašćenja vladi da traži najbolje rešenje. Najbolje rešenje u onom smislu i da istovremeno ne vodimo sad novi krstaški rat protiv onih koji su priznali, ali da i ne odstupimo od tog principa na poziciju da Kosovo ne može biti nezavisno. Predlog rezolucije mora biti takav da može da obezbedi većinu u Generalnoj skupštini.
Ali ima li Srbija ikakve šanse da obezbedi većinu u Generalnoj skupštini? Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose za Radio Slobodna Evropa, kaže da sa sadašnjim tekstom to neće biti moguće.
On neće dobiti većinu. Znači, dobit će novu konfrontaciju i mislim da će dobiti većinu protiv sebe.
Ilija Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Americi, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, kaže da je skeptičan u pogledu uspeha usvajanja rezolucije koju bude predložila Srbija.
Ukoliko ne dođe do neke elementarne saglasnosti sa nekim od tih vodećih zemalja Evropske unije u vezi ove rezolucije, mislim su šanse vrlo male.
Stručnjaci ističu da je Velika Britanija izričito nekoliko puta zahtevala da Srbija ne podnosi ovakav tekst rezolucije, dok su Nemačka, Francuska i Sjedinjene Američke Države rekle da je neprihvatljivo da se u tekstu rezolucije pominje jednostrana secesija i zaključuju da ona ne može biti prihvatljiv način za rešavanje teritorijalnih pitanja. Upravo zbog toga Vujačić kaže da Srbiju čeka puno neizvesnosti na putu koji je izabrala.
Srbija je podnela rezoluciju zato što je logično da ona podnese rezoluciju obzirom da je tražila prethodnu rezoluciju u kojem se tražilo mišljenje Međunarodnog suda pravde. Nisam siguran da su obavljene dovoljne konsultacije sa Evropskom unijom, pre svega mislim naša glavna adresa Brisel trebalo da bude u vezi ovih stvari, jer imamo aspiracije prema evropskoj budućnosti i vidjet ćemo u narednim danima kakve budu reakcije, a pretpostavljam da može čak i tokom narednih meseci se napravi nekakav kompromis, neka potencijalna modifikacija toga ukoliko dođe do nekakvog sporazuma.
Sa stavom da su šanse Srbije male, slaže se i nekadašnji ministar spoljnih poslova i predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Da ne kažem i manje nego minimalne, i da smo trebali iskoristiti ovu priliku da tekst rezolucije usaglasimo sa svim članicama Evropske unije, što bi podržala i sponzorisale Sjedinjene Američke Države, i onda bismo imali šanse da donesemo jednu rezoluciju kojom bi albanska i srpska strana bile pozvane na međusobni dijalog i pregovore o važnim pitanjima života i saradnje.
Uprkos tome što je Evropska unija pozvala Srbiju da zajedno napišu tekst rezolucije, Srbija se od taj zahtev oglušila. Sada se postavlja pitanje da li takva odluka može da utiče na njenu usporavanju u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dušan Janjić za Radio Slobodna Evropa kaže da je budućnost neizvesna, ali da ni političkim elitama u Srbiji ne odgovara da se put ka Evropskoj uniji učini bržim i stabilnim.
Ako dođe do konfrontacije dalje, to nikako ne je bilo dobro, ali sigurno je da bi onda Kosovo postalo i uslov Srbije za ulazak u Evropsku uniju, a bojim se da deo vladajuće ekipe u Srbiji, pre svega Dačić, sudeći na osnovu onoga što je izgovorio u parlamentu, a Boga mi sam Tadić, i žele tu vrstu izgovora da privremeno ili trajno odustanu od evropskih integracija.
Ali Srbija svoje stavove nije usaglasila ni sa Amerikom. To bi takođe moglo predstavljati izvestan problem i lagano zakočenje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Država. Ipak Ilija Vujačić naglašava da su to samo spekulacije.
Mislim da će pre svega Evropska unija morati da izađe sa nečim, jer ipak je ovo evropski problem, evropski kontinent. Amerikanci su zauzeli svoj stav ranije, on je jasan. Mislim da će u krajnjoj liniji Evropska unija biti ta koja će nešto inicirati i tražiti podršku Amerike, koja će onda verovatno slediti, a ne obrnuto. Mislim da Sjedinjene Države neće diktirati ovu priču i da neće želiti da diktiraju ovu priču.
Odmah nakon predavanja rezolucije, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić otputovao u Njujork, gde će narednih dana razgovarati sa generalnim sekretarom Svetske organizacije Ban Ki-moonom i predstavnicima brojnih zemalja članica Ujedinjenih nacija. Cilj ovih susreta, kako su naveli, jeste postizanje što šire podrške prilikom septembarskog glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ali i priprema zasedanja Saveta bezbednosti posvećenog Kosovu, koji će se pod predsedavanjem Rusije održati 3. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I dok je Srbija već predložila rezoluciju o Kosovu u Ujedinjenim nacijama, u Prištini smatraju logičnim da nakon što je predočeno savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, međunarodne organizacije koje tamo deluju treba da promene odnos prema kosovskom statusu. Međutim, istih organizacija poručuju da odnos neće menjati s obzirom na činjenicu da 5 zemalja Evropske unije još uvek nije priznalo nezavisnost Kosova. Amra Zajneli.
Predstavnici kosovskih institucija smatraju da nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde nije logično da se međunarodne misije na Kosovu i dalje pridržavaju neutralnog statusa prema Kosovu. Nedelju dana od objave mišljenja Međunarodnog suda pravde, zvaničnici Euleksa, UNMIKA i OEPS-a navode da će se neutralan status prema Kosovu i dalje zadržati, sem ukoliko njihova glavna sedišta ne odluče drugačije. Portparol kosovskog predsjedništva Džavid Bećiri smatra da je ovakva situacija potpuno neprirodna.
Verujem da je sasvim logično da se pozicija ove međunarodne institucije po pitanju statusa Kosova promeni. Savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde konačno je overio pravnu legitimnost nezavisnosti Republike Kosova, tako da smatramo da je potpuno neprirodno da se zadrži ovakav neutralan stav od ove institucija, kaže Bećiri. Karin Limdal, portparolka Euleksa, smatra da pitanje o promeni statusa ove misije zavisi od zvaničnog Brisela. Nije na Euleksu da odluči o tome i ovo je pitanje za članice Evropske unije. Naš mandat je obnovljen od juna 2010. do juna 2012. godine i nema promjena po tom pitanju, ali ponavljam, o tome odlučuju članice Evropske unije, kazala je Lindal, dodajući da 5 države Evropske unije još uvek nisu priznale nezavisnost Kosova. A generalni sekretar Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Mark Perrin de Bergemaut prethodno je naglasio da će OEPS misije na Kosovu nastaviti sa istim radom i nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde. Želeo bih da naglasim da će misija OEPS-a na Kosovu nastaviti sa svojim radom po mandatu neutralnog statusa, kaže se u saopštenju. Iste pozicije se pridržava i UNMIK, misija na Kosovu, čije se povlačenje neprekidno traži od strane zvanične Prištine. Ovo je savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, koje će, kao što je rekao generalni sekretar, biti predat Generalnoj skupštini. Što se UNMIKA tiče, mi ćemo nastaviti da radimo u sklopu svog mandata rezolucije Saveta bezbednosti 1244 i uzimat ćemo uputstva od ovog saveta, kazuje portparol UNMIKA Rasel Giki. I pored ovakvih stavova međunarodnih misija na Kosovu, portparol kosovskog predsjednika Džavid Bećiri optimista je da će međunarodne misije, iako je za to potrebno vremena, promeniti svoju poziciju i siguran je da će putem zvaničnih kanala ovo pitanje doći na redu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
O tome šta je loše, a šta dobro, ovog trenutka za Srbiju nakon iznošenja mišljenja Međunarodnog suda pravde. Za naš program ovog jutra govori poznati američki ekspert za Balkan Daniel Server iz Vašingtonskog instituta za mir. Čini mi se da je Beogradu sada više nego ikad nužno da preispita svoj stav prema Kosovu. Temelj dosadašnjeg stava zasnivao se na premisi da je kosovska unilateralna deklaracija nezavisnosti nelegalna, a taj temelj je na Međunarodnom sudu pravde upravo srušen. Otuda smatram da je odzvonio čas da se ta dosadašnja pozicija i dalje gura, a izgleda da Beograd upravo to namerava. Mislim da je bolje da se u novo nastaloj situaciji postavi pitanje šta je sada najbolje po Srbiju. Očigledno je da u Srbiji postoji podela u odgovoru na to pitanje. Jedni smatraju da treba činiti sve što je nužno da se što pre stigne do Evropske unije. Da li Tadića vidite u toj grupi? Pa to je pomalo nejasno, iskreno da vam kažem. Predsjednik kao da je razapet u toj vrlo dramatičnoj podeli na dva suprotstavljena bloka. Da podela postoji svedoči njegovo insistiranje na postizanju nacionalnog jedinstva između onih koji bi što brže u Evropsku uniju i onih koji prioritet daju pitanju Kosova. Vreme je, međutim, da se napravi istinski izbor.
It's time for a real choice between these things.
Što očekujete da će se dogoditi na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru? Mislim da će Generalna skupština pozdraviti odluku suda i da će uputiti poziv Beogradu i Prištini da otpočnu razgovore o tehničkim pitanjima. Za te razgovore zaista je već krajnje vreme. Rat je odavno završen i dva suseda moraju otvoriti dijalog o problemima u interesu građana. Beograd ne može uveriti nikoga da održava dobrosusedske odnose u regionu ako bude odbijao da uđe u te razgovore. Ove probleme će Beograd, mislim, mnogo lakše rešavati ukoliko zaista prepozna da mu je Evropska unija najpreči prioritet. Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server iz Vašingtonskog instituta za mir.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, kao što ste mogli pratiti u našim medijima, u Grčkoj je situacija i dalje zabrinjavajuća zbog štrajka distributera goriva i vlasnika rafinerija cisterni za prevoz goriva od rafinerija do pumpi. Zemlja je u kriznoj situaciji koja pogađa kako Grke, tako i desetine hiljada turista koji su za uprkos dubokoj krizi odlučili za letovanje na ovoj atraktivnoj lokaciji. Ovog trenutka na telefonskoj vezi je ambasador Srbije u Atini Jovica Čekić. Gospodine Čekiću, dobro jutro.
Dobro jutro, samo da vas odmah ispravim. Ja sam konzul, šef konzularnog odeljenja, nisam ambasador.
Oprostite, molim vas, da li je, recite nam, saobraćaj potpuno blokiran?
Nije saobraćaj potpuno blokiran. Čak evo, ja sam dosta puta od jutros po Atini, ima dosta vozila na ulicama još uvek. Međutim, nažalost, jučerašnji razgovori koji su do noći trajali između predstavnika tog sindikata, prevoznika i ministarstva transporta, direktni razgovori, ne zna se u stvari da li su urodili plodom. Od jutros nema cisterni, odnosno nema dovoženja goriva na pumpe i pored naredbe koje ste vjerojatno već obaveštavali. Očekuje se sastanak u prepodnevnim časovima sindikata, ne bili se oni između sebe dogovorili da li će pristati verovatno na jučerašnje ponuđene im uslove od strane vlasti. Tako da, eto, svi su u nadi, u očekivanju da će se bar jeli pred ovaj vikend, odnosno pred smenu studenata, smenu turista, doći do poboljšanja stanja i goriva na pumpama.
Može li se nekako u ovim trenucima pomoći turistima iz Srbije koji su pogođeni ovom situacijom?
Oni koji su pogođeni, ja se iskreno nadam da ih ima manje, bar na našem konzularnom području koji ipak zahvata najveći deo Grčke i skoro sva ostrva. Najveći broj tih nisu dolazili vlastitim automobilima, međutim najugroženiji su oni motorizovani, u stvari turisti koji se u najvećim brojem nalaze na severu Grčke u okolini Soluna. Naš generalni konsulat dobija dosta poziva za pomoć i mi smo dobili, međutim, mnogo manje od nekih turista sa ostrva koji su trebali da se vrate, ali tu je ono što mi možemo da pomognemo u zavisnosti na kom je ostrovu i gde se neko nalazi, doturiti benzin na to ostrovo je praktički nemoguće, mislim, od bilo koga, ali se pomaže na način tako što se upućuje na nama ako imamo poznate adrese radi najpovoljnijeg mogućeg smeštaja za te dane za koje ljudi moraju prosto da ostanu zašto se ne mogu vratiti nikako kući.
Hvala vam lepo za ove informacije. Poštovani slušalci, bio to gospodin Jovica Čekić, šef konzularnog odeljenja Srbije u Atini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sljedećih nekoliko minuta, poštovani slušalci, posvetili smo temi korupcija srpska nasušna. Uprkos deklarativnoj borbi protiv ove bolesti, vlast u Srbiji donosi zakone po kojima političari mogu da budu na više funkcija, i to na funkcijama u kojima se sudaraju zakonodavna i izvršna vlast. Na sukob interesa niko ne obraća pažnju. Slušamo našeg kolegu Zorana Glavonjića.
Borci protiv korupcije su blago rečeno šokirani posljednjim glasanjem u Skupštini Srbije na kom je usvojen zakonski amandman čija je suština da se gradskim odbornicima, republičkim i poslanicima u Vojvođanskom parlamentu omogućava da do kraja mandata nastave da obavljaju duple funkcije koje su u sukobu interesa. Ovakvim epilogom izigran je prethodni dogovor da se prema zakonu koji se primenjuje od 1. januara funkcioneri sa više funkcija odluče za samo jednu koju će zadržati. Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, kaže da se ovakvim potezom u velikoj meri remeti rad antikorupcijskih tela i ozbiljno dovodi u pitanje demokratska kontrola vlasti.
Dakle, mi smo juče imali priliku da vidimo jednu izuzetno lošu i nedvosmislenu poruku koju je vladajuća većina poslala građanima Srbije, da politički interes nije isto što i opšti interes u većini slučajeva i da vlast može da donese svaku odluku za koju obezbedi komotnu većinu. Dakle, vlast uvek može sve. Uvođenjem ovakvog amandmana se ozbiljno dovodi u pitanje i standard demokratičnosti Srbije u ovom trenutku.
Iako je agenciji jutro posle glasanja u Ministarstvu pravde nezvanično objašnjeno da su i oni iznenađeni izmenama zakona, predstavnici ovog antikorupcijskog tela zatražili su od predsjednika Srbije Borisa Tadića da ne potpiše izmene zakona i najavili da će zatražiti od Ustavnog suda da se izjasni o, kako su rekli, ovoj neustavnoj odredbi. Najviše problema u javnosti i medijima po ovom osnovu imali su oni koji su na mestima i gradonačelnika i poslanika, kao na primjer čelni ljudi Jagodine i Kragujevca, Dragan Marković Palma i Veroljub Stevanović, ali se nisu odrekli ni jedne funkcije. Zlatko Minić, novinar i aktivista u borbi protiv korupcije, smatra da je novim rješenjem vlast ubacila klipove u točkove uspostavljanja sistema za borbu protiv korupcije u čitavoj Srbiji.
160 opština po 30 odbornika, gradske skupštine sa 50 do 100 odbornika, izračunajte, to je 5-6 hiljada ljudi kojima je otvoren sada prostor da imaju bilo koju drugu javnu funkciju. Mi se iskreno nadamo da se ovo vlastima omaklo i da će u najskorijem vremenu dokazati da je ovo bio jedan lapsus i da će iskazati političku volju da se sprovodi ovaj zakon i u oblasti rešavanja sukoba interesa i u svim ovim ostalim oblastima i jako teškim zadacima koji prestoje.
Za Radio Slobodne Evrope, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, primakli smo se kraju emisije kada vas obično podsjećamo na važnije vesti dana. Pritisci Evropske unije na Beograda povuče rezoluciju. Ako to ne učini, Brisel bi mogao podneti svoj tekst rezolucije o Kosovu Ujedinjenim nacijama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon namerava da sljedeće korake koordiniše sa Evropskom unijom, saopštio Vuku Jeremiću. Mišljenje Međunarodnog suda pravde dovešće do novih priznanja Kosova, ocenio Sarkozy. Zorana Marković pozvala Borisa Tadića da ne potpiše izmenjeni zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Najmenje 267 mrtvih u poplavama u Pakistanu. Talibani čestitali Holandiji zbog povlačenja trupa iz Afganistana. Danas sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, ostaje još da vas podsjetimo i na naš web sajt www.slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.